Velkommen til Stadsmagasinet. Mit navn er Julian Sonne. I den her tid, hvor nogle af os arbejder hjemmefra, andre af os arbejder derude for at holde samfundshjulene i gang, og vi alle sammen er lidt bekymrede, så tænker jeg her på Stadsmagasinet, at vi måske kunne bidrage med at lave en daglig podcast om, hvad der foregår her lokalt i denne lidt specielle tid, som vi lever i. I dag har jeg Mamet Strunk Nagdiani med. Han er byrådsmedlem for konservativ lokal erhvervsdrivende, og vi ringer ham op. Hej Mamet, og velkommen til her. Fortæl mig lige, hvor er du lige nu?
Jeg sidder på arbejde, og først og fremmest, Julian, tusind tak for invitationen. Det er fedt, at du lige ringer og spørger, om jeg har lyst til at være med i dit podcast, Stadsmagasinet. Det sætter jeg stor pris på. Jeg synes, det er fedt, at du sætter ind og stiller spørgsmålstegn, og egentlig gerne, især de her coronatider, hvor man virkelig er udfordret samfundsmæssigt og især lokalt. Der er det fedt at begynde at sætte fokus og så sige, hvordan kan vi rent proaktivt komme bedst ud af det, når vi er over det her. Hvordan sørger vi for, at vores by den stadig eksisterer bagefter. Så jeg glæder mig til den her snak med dig. Det har jeg set lidt frem til, så for det.
Mange tak. Altså, vi har faktisk snakket om det et stykke tid, vi skulle lave et eller andet her, og nu bliver det jo så her i den her coronaens tegn, desværre må man sige. Det, jeg har tænkt mig på Stadsmagasinet, det er faktisk, at jeg skal lave sådan en daglig podcast her, og vi har faktisk den næste uge booket ud, så det er også bare med at sprede ordet. Vi kommer til at snakke om, hvordan det her det påvirker os lokalt her i Helsingør. Mamet, kan du ikke lige sådan her til at starte med fortælle bare sådan lige lidt om dig selv, introducere dig selv for dem, der ikke kender dig?
Ja, jamen kære lytter, jeg hedder Mamet Nagdiani, jeg er byrådsmedlem, og det er jo så for det konservative Folkeparti. Jeg er erhvervsdrivende, og det har jeg været det største del af mit liv. Jeg har tidligere været medejer af Danbolig Larsen Nielsen. I dag der har jeg mobilrepair-kæden, der lever af at reparere telefoner og tablets for byens borgere. Så det er sådan kort om mig.
Og så her meget konkret i den her krise her, der har du taget et initiativ. Faktisk du er gået ind i en ny branche og begyndt at producere håndsprit. Kan du ikke lige fortælle om baggrunden for det, og hvordan det rent faktisk foregår?
Ja, jeg har en af de vigtige ting for mig i hver ting, jeg går og laver, det er, at det skal være bæredygtigt. Og vi har alle sammen, om det er stor eller små skala, der har vi en pligt over for vores samfund, det her samfundssind. Og rigtig mange store kæder og butikker går ud og sælger de her håndspritte, og nu er det så selvfølgelig overhovedet ikke til at opdrive, hvilket er problematisk, men en lille dåse til 60 kroner, og folk står der og vil have mere og mere og mere, og der er ingen, der kan få det.
Ja, det er udsolgt overalt, jo.
Det er udsolgt overalt, så jeg satte jo mine medarbejdere til at gå i gang med at producere. Vi har, fordi vi bruger isopropylalkohol, som er 100% sprit, det bruger vi jo til at rense nogle af telefonerne med.
Nå, på den måde. Ja, okay.
Rigtig meget af. Jeg tror samlet set, at vi vil op i 100-150 liter af det her isopropylalkohol. Ulempen er jo så, i mellemtiden, der har vores kære leverandører, producenter, de har jo fundet af, at der er efterspørgsel på isopropylalkohol også.
Ja.
Så for en liter går og koster 20 kroner, så koster de nu 100 kroner. Så det går hen og bliver en lidt dyr fornøjelse, men det er fint nok. Det skal sgu nok gå, det hele.
Det er da en ret voldsom prisstigning. Altså,
jamen sådan er det jo. Der er nogen, der skal
400%, 500%.
Ja, præcis. Men der er jo nogen, der skal tjene penge på det, og det gør de jo så også. Men jeg har stadigvæk lidt tilbage, og det deler vi ud til alle vores kunder. Vi står og klarer den her mixtur heroppe, og har købt nogle små beholdere. Vi giver gratis ud til byens borgere, og hvem end der kunne ønske det. Der er ikke noget med, at de skal købe noget hos mig eller noget, for at få en. De kommer bare ned og henter. Løber vi tør, så bestiller jeg noget nyt. Så frem der fortsat er isopropyl alkohol, men vi prøver i hvert fald at gøre vores som virksomhed og give tilbage i de her tider på den ene eller anden måde, og nu er det så håndsprit, vi giver ud.
Ja, altså som erhvervsdrivende, så må du jo også, du må også kigge lidt ud af, ja, du kan jo kigge ud af det vindue, du har jo butik lige midt i byen, og byen er tom og så videre, og der opstår jo selvfølgelig nogle muligheder, for eksempel for spritfabrikanter og så videre, men der er vel også mange, der er rigtig presset i det her. Hvordan har du sådan oplevet de her første 2-3 uger af den her krise?
Jeg tror, jeg vil spole tiden lidt længere tilbage, fordi det har relevans for vores samtale her. De her forbrugertalsindekser, der har været i hele Europa, og især 2019, har været meget nedadgående. Så hvis vi taler om detail ned igennem Stengade, nu er der jo selvfølgelig rigtig mange caféer, som er rigtig hårdt ramt nu, men rigtig meget af vores by har rigtig mange caféer, og det er jo så der, vi får en god omsætning. Men detailhandel, guldsmeden og alt, hvad der nu er dernede, det er dem, der har det
tøjbutikkerne og så videre.
Tøjbutikker, det er dem, der har det rigtig hårdt i disse tider, fordi at rigtig mange af dem har haft et rigtig hårdt år i 2019, og er måske ikke polstret til, at de sidste 3-4-5 uger, eller måske længere, har været lockdown, og at der ingen kunder er. De er simpelthen ikke polstret til det, så vi kommer over til at se nogle butikker drejer om, og det er så konsekvensen af det her. Der er ikke nogen hjælpepakker til dem, der kan hjælpe dem der.
Men nu siger du, at der er mange, altså detailhandlen har det svært i forvejen. Det er vel på grund af alt det her nethandel, og at folk køber mere og mere ind på nettet simpelthen, og det er vel et generelt problem også for en by som Helsingør i virkeligheden?
Ja, det er bestemt. Det er et generelt problem for Helsingør. Jeg har mange kreative tanker omkring, hvordan vi egentlig kunne prøve at kigge ind af det, og så sige, hvordan kommer vi bedst som by? Det vil så være meget ret hensigtsmæssigt, at vi samler Helsingør med ind over en dialog her. Helsingør Handel for den sags skyld også. Men jeg tror altså på, at der er en løsning til de her butikker, der måske går glip af nethandlen. Og hvis vi overordnet set måske kunne, nu taler jeg som privatperson, men hvis man overordnet set kunne kigge hen imod og sige, kunne vi ligesom Lyngby-centret lave noget, hvor man kunne gå ind og shoppe. Altså hvis vi tog Helsingør Centrum som et bycenter, hvor alle butikker lå ind under en hjemmeside, man kunne gå ind og shoppe fra.
Altså simpelthen sætte hele Helsingør Centrum online?
Præcis. Og det kan jo så, hvis man ikke har ressourcerne til at betale 20, 30, 40.000 for at få sat en hjemmeside op, så går man simpelthen ind fra Helsingør Handels side af, eller hvem der nu kunne være, der tog den her bold, lavede en webhandel, hvor man som butik betaler ind til det som en månedlig fee, eller noget den dur. I dag der har man jo via Helsingør Handel, der betaler man jo, jeg tror det er 700 kroner, eller noget den dur, her butik for at være med. Der kunne man jo prøve at vende pyramiden på hovedet og sige, kunne vi gøre det anderledes, blandt andet være lidt mere aggressiv på det her nethandel. Så vi har, at man kan komme ned i vores by og se varen, man kan bestille det hjemmefra, hvis det er det, men så dækker vi den del ind også.
Ja. Er det noget, du har konkret i gang, eller er det nogle tanker, du gør det her?
Det er egentlig bare nogle tanker, jeg kaster op i luften, og så kan man jo gribe dem, hvis man har lyst til det. Det er i hvert fald en løsning, som ret nemt kunne effektueres.
Nu står vi jo så midt i den her krise her. Jeg kan forstå, at du står nede på Stengade. Kan du lige sådan kort måske bare lige kigge ud af vinduet og tælle, hvor mange der egentlig er på gaden lige nu?
Jeg tror, at de eneste to butikker, der er åbent, det er Lynhjem, og så er det os, der har åbent.
På hele Stengade?
Der er ikke rigtig nogen. Der er ikke rigtig nogen mennesker. Hvis der er nogen, så er det dem, der går tur med deres hund. Men der er ret stille, og det kan tælles på en håndfuld.
Hvad tror du, at det her det har af konsekvenser på den korte bane her for detailhandlen i byen?
Jeg tror, at vi både skal kigge på den korte bane og på den lange bane, fordi at jeg har jo lavet rigtig mange, hvis man har fulgt mig og fulgt min politiske side, så har jeg jo lavet rigtig mange videoer, hvor jeg går ud og interviewer erhvervslivet og opfordrer til, at man støtter lokalt. de her små erhvervsdrivende, vi har. Det er jo liv, altså det er jo byens sjæl. Om det er den lille pladebutik, eller hvad nu det er. Det er jo dem, det er jo de små erhvervsdrivende, der er vores lokomotiv og holder faktisk vores samfund i gang. Man mister lidt, hvis vi ikke har dem i morgen, så har vi ikke rigtig nogen by. Spreder du det hen over en længere kamp, så har det jo rigtig meget at sige, hvis du ikke har en by. Det kan jo også betyde, at priserne på ejendommene kan falde, fordi hvis du ikke har en by, du kan gå ned, så er den ikke så attraktiv, osv. osv. Så den her dominoeffekt er meget større, end man lige kan se. Så hvis man ikke ser skriften på væggen, så ja.
Hvis du skal måske give et bud på, hvor mange procent af butikkerne tror du egentlig, der lukker i den her krise her, som ikke åbner, når vi forhåbentlig kommer om på den anden side?
Det vil jeg på ingen måde kunne svare på. Jeg kender ikke, jeg trækker ikke regnskaberne på dem, men jeg ved, at rigtig mange af butikkerne, især også de større kæder.
Der er mange, der har det svært, ikke?
Der er mange, der har det svært og får det rigtig svært på baggrund af det her, ikke?
Men hvad tror du? Tror du, det er de store kæder, der har det sværest, eller er det de her selvstændige erhvervsdrivende, som har en enkelt butik? Ja, pladebutik nævnte du for eksempel.
Det er jo selvfølgelig, de små, der har det allersværst. Mange af de store kæder og så videre, det er jo, der er jo som regel en kapitalfond, der står bag dem.
Ja.
Der er ikke nogen af de små, der har eller er polstret til coronakrisen.
Nej. Nu kender du jo lidt til byen her og så videre. Der er visse ejendomsselskaber og sådan noget, der simpelthen har enten sænket huslejen eller suspenderet huslejen et par måneder og sådan noget. Ved du, om der er nogen af den slags tiltag på vej i Helsingør?
Jeg ved, at man faktisk har været ude og været i dialog med rigtig mange af lejerne omkring det her. Så der er ikke nogen til... Altså, da det her det er sat ind, og Danmark lukket ned, der har udlejerne faktisk allerede været i dialog med lejerne.
Helt konkret i Helsingør simpelthen?
I Helsingør, ja.
Okay.
Der er mange, der har fået udsat eller forlænget, eller ja, der er kommet en hjælpende hånd.
Det er da godt at høre i hvert fald. Nu nævnte du det selv også her med, at vi er sådan en, vi er vel lidt en shoppingdestination, og Helsingør står måske også i forvejen ved sådan en eller anden skillevej. Skal vi være en forstad til København, eller skal vi være en mere selvstændig købstad med en lidt skarpere profil, og i forvejen var der en del butikker, der stod tomme, og detailhandlen har det svært, som du også har nævnt i det hele taget. Så hvordan tror du, at Helsingør kan bruge den her krise måske, og hvor skal vi hen efter den her krise?
Jamen, jeg tror, hvordan vi kan bruge den her krise, det, vi kan faktisk bruge den på rigtig mange. Og jeg tror også, nu er der en rød tråd for det tidligere omkring det her med udlejere, men mange af de her små, eller mange af de her lokaler, der står tomme, der kunne man jo tænke kreativt og lave pop-up shops. Man kunne jo tænke kreativt og lave shop-in-shop-løsninger, hvor...
Det må du lige forklare, hvad en shop-in-shop-løsning er.
Shop-in-shop-løsninger kan være, man kan faktisk allerede i dag, hvis man tager til Helsingborg, komme ind i en tøjbutik, og i samme relation med den her tøjbutik, der ligger der en café. Så hvis manden ikke lige gider at kigge på konen handle, så sætter han sig ned og får en kop kaffe, mens konen handler.
Det tror du, der er mange mænd, der ikke gider.
Ja, det, jeg ved ikke, om det er en positiv fordom, men jeg har det i hvert fald sådan, så at efter et par timer, så er jeg træt, og vil nok hellere bare have en kop kaffe.
Ja.
Og den tror jeg altså, at butiksejerne har set.
Sådan en shop-in-shop, det er sådan mere sådan en helhedsoplevelse i virkeligheden. Er det det?
Jamen, altså, vi kan jo se de tendenser, der er fra USA. Der er jo... nogen, der hedder Bait, og Bait, de laver de her shop-in-shop-løsninger, hvor man faktisk tager et lokale. Lad os sige, at virksomhed X har en webshop, men ønsker at give kunderne en oplevelse af at komme ned og røre ved tingene og prøve dem af, inden man bare køber dem. Der tager de simpelthen og giver 1 kvadratmeter per butik. og giver mulighed for at udstille mod et symbolsk beløb. Så virksomhederne, om det er store eller små, man har ikke de her driftsudgifter, som der ellers er ved at have en relativt høj husleje. Så man fordeler den her husleje ud mod flere. De her shop and shop, nu var jeg i New York for et år siden, og det er begyndt at vinde rigtig meget frem der. Salget, detailsalget er jo generelt over en kamp, det er jo faldende, og derfor så må man jo tænke anderledes og tænke kreativt, og der, det her er jo noget, man ser mere og mere. I New York ser man jo rigtig mange steder, at der er de her fusioner mellem en tøjbutik og en café, for eksempel.
Ja.
Det er i hvert fald en mulighed, men der er jo mange andre spændende løsninger, man kunne arbejde med. Det vi ser hernede, som udlejerne har gjort, i hvert fald noget, jeg har bemærket, det er, at man har taget de her store, kæmpe erhvervslokaler på et par hundrede kvadratmeter og delt dem op i mindre enheder, så man kan få en lille kaffebutik ind, og man kan få det ene og det andet tredje ind. Ikke? Det er også en løsning.
Men der har kommunen og I politikere har jo lige fået lavet sådan en analyse simpelthen af det her, hvor at i den rapport står der, at man skal have flere større butikker. Så det er jo nærmest modsat af, hvad den her rapport siger.
Det kan godt være, at den rapport den siger det, men den fortæller måske ikke, hvor der skal være større butikker.
Det var en større udredning, nu kan jeg ikke lige huske det her på stående fod, hvad den egentlig hedder, men det var en større udredning her for et halvt års tid.
Så det er spørgsmålet om den siger, at der skal være større butikker nede i byen? Eller
jamen,
om det
jeg
er
tror, det der var pointen i det, det var, at så skulle man have nogle større butikker, sådan nogle større, du ved, kædebutikker osv. Nu siger jeg bare et eller andet Hennes & Mauritz, eller Ilva, eller ja, nogle af de her sådan, Matas og større sådan, butikker.
Ja.
Men du siger, at i virkeligheden men det der måske i Helsingør, er det bedre med flere små butikker?
Jamen, det er jo, alt er jo relativt, og en rapport kan jo også være svært at bare sige, det er jo en generel rapport, den siger, det er sådan, det er, jamen så er det sådan, det er. Og sådan er det jo aldrig.
Nej.
Det kan jo godt være, at der i bycenteret skal være plads til større, men ned ad de små stræder og gader, der er der jo ikke plads til de her. Og det kræver også, at der er trafik nok til det. Og det tror jeg også, de større kæder er klar over. Men jeg ved jo, at der har været henvendelser for større kæder, som ønsker at åbne noget i Helsingør, men det har været svært. Så. Men hvor det kommer til at ligge, Helsingør centrum, hvis vi tager udgangspunkt i det, er jo meget blandet. Ikke? Altså nogle steder, hvis vi tager Stengade, så kan der jo sagtens være plads til, at nogle større spillere kommer ind der og åbner en Joe and the Juice, eller hvad det kunne være. Men det er jo ikke ensartet hele vejen igennem over en kamp.
Men
så man skal selvfølgelig, man skal selvfølgelig med de her rapporter lige veje det op imod, hvordan byen så er sammensat. Fordi der er jo mange ting, vi kan tage en dialog om, blandt andet P-pladser, som rigtig mange efterspørger.
Ja, det er der mange, der gør jo. Den kan vi lige tage bagefter, men lige vende tilbage til den her med, hvordan vi kan bruge den her krise og Helsingørs situation i forvejen og sådan noget her. Kan du ikke lige sådan prøve at uddybe, hvad du tænker omkring det her?
Vi kan uddybe. Altså det, vi kan med den her krise. En ting er, at vi sammen. Nu er der jo lavet rigtig mange Facebook-sider omkring, at man skal støtte lokalt. Nogle af de her erhvervsdrivende har faktisk fået tilsagn fra deres kunder omkring, at kunderne gerne vil betale per uge for, at de lukker, vil de gerne betale, så de ved, at butikkerne er der, når vi er over det her. Rigtig mange tilkendegiver, at de gerne vil have de her butikker. Der er også rigtig mange, der er begyndt at være fokuseret på, at vi skal støtte lokalt. Men den her tilstand, vi er i nu. Vi kan udnytte den på at tænke kreativt. Have en anderledes approach. Vi kan være first mover på rigtig mange ting. Blandt andet de eksempler, jeg lavede. Forestil dig, at vi havde en webshop, hvor nu satser vi jo rigtig meget på turismen. At hvor der kommer en kineser ind, eller en russer ind, eller hvad det nu kunne være, kommer ind i en af de her butikker, har ikke mulighed for at få det sendt hjem til Kina. Men de har så mulighed for at gå ind på den her webshop, og så bliver det effektueret den vej igennem, i stedet for at have en kæmpe kuffert under armen, eller hvad nu de skal have for at få det her med hjem. Vi har i hvert fald en rigtig god mulighed for at sadle om på den ene eller anden måde.
Ja, nu nævner du det her med turisme. Det har Det har man jo haft fra kommunens side. I politikere har simpelthen valgt en strategi, der bygger meget på turisme i Helsingør, kultur og turisme, og det er jo netop den branche, de to brancher, der er aller hårdest ramt i det her. Har det været lidt for enbenet, den her strategi, og skal vi måske have et lidt mere diversificeret erhvervsliv i Helsingør?
Jeg ved ikke, om det har været... Altså, jeg synes, at den approach omkring turisme har været rigtig fed, for den genererer rigtig meget trafik, og den sætter Helsingør på landkortet, og hvis vi vil markere os, og vi ikke bare vil være en del af udkants Danmark, så bliver vi nødt til at markere os. Så den satsning, synes jeg, har været rigtig god, og bakker selvfølgelig op. Du taler om diversitet. Selvfølgelig skal man have ikke kun turisme ind som det eneste, men man går altså også og har andre tiltag løbende. Man kan altid vente om og så sige, skal vi måske kigge på, at vi på sigt laver et erhvervsudvalg. Nu har vi social- og beskæftigelsesudvalg og en mulig andre, som måske har noget den vej ind.
Altså, vi havde jo noget indeks her lige inden krisen ramte faktisk, hvor at Helsingør lå ret lavt, nærmest altså helt nede i bunden. Og der har der været sådan en tendens til i løbet af de sidste mange år, at Helsingør har ligget ret lavt på de her erhvervsindeks og så videre. Hvordan skal vi forvente det?
Jo, man skal også bare passe. Altså, havde den svenske krone nu været ret stærk, i stedet for at den er der, hvor den er i dag, så har det indeks jo slet ikke været sådan. Vi har jo stadigvæk, og det skal vi jo ikke glemme, men vi har jo rigtig meget, hvis vi tager Kvistgård og Esbjerg, vi har jo rigtig mange større virksomheder, som har en interesse i at både at få bygget deres eksisterende lager og værksteder og alt andet op og ud og få mere arealer, så der er rigtig mange, der gerne vil komme nærmere. Geografisk ligger vi jo rigtig godt i forhold til København og i forhold til at få kanaliseret medarbejdere frem og tilbage. Vi har jo en del pendlere også, som ligger og pendler ind til København. Hvis vi tager Bavarian Nordic, som er et medicinalvirksomhed og ligger ude i Kvistgård, jamen de har jo lige bygget ud, så der er en efterspørgsel. Jeg synes, at Helsingør Centrum og Hornbæk og Esbjerg selvfølgelig også har en ret stor ting at sige, men det kunne være spændende, hvis vi nu, som vi prøver i hvert fald at kigge på Kvistgård og så sige, kunne vi få større erhvervsvirksomhed end den vej igennem.
Så det jeg hører dig sige lidt, det er, at Helsingør har et kæmpestort potentiale, og den her krise, på trods af alle de menneskelige tragedier og omkostninger, der også fører med sig, så er det også en mulighed for at tage et nyt skridt.
Det er en kæmpe mulighed, og jeg synes, det er, altså, det er jo, men vi har altså en borgmester, som går i fronten og har en masse proaktive møder med en masse spændende mennesker, og især med større virksomheder, og jeg ved, der bliver arbejdet hårdt for, at vi er i udvikling den vej igennem. Så der bliver altså gjort en del bag kulissen, men man kan jo ikke gøre noget, før at skriften er på papiret også, ikke?
Ja, og lige nu ligger det hele jo stille, ikke? Så det er jo nu, man skal, hvad kan man sige, støbe fundamentet for det hus, der så forhåbentlig kan opføres bagefter. Marmet, lige her til sidst, hvordan tror du sådan... verden kommer til at se ud på den anden side. Jeg ved godt, det er svært at spå. Vi ved ikke, hvor lang tid det her det vil holde og så videre. Vi har også været hårdt ramt af, at den svenske krone for eksempel har været så lav, og det har været meget dyrt for svenskerne, og nogle af vores svenske butikker såkaldt her er lukket i forvejen og så videre. Kan du måske sætte et par ord på, hvor vi kommer ud på den anden side? Hvad du tror?
Altså... Jeg ville ønske, jeg havde en krystalkugle, men det har jeg ikke. Jeg kan ikke fortælle dig, hvor vi kommer ud henne på den anden side, men jeg håber selvfølgelig på det bedste. Det her det bliver jo en dyr affære hele vejen igennem for alle lande, der er berørt af det her. Og især den samhandel, der er på kryds og tværs.
Ja, det kommer vel også til at gå ud over kommunens økonomi, det her. Der er vel en regning, som der ikke... Der er vel ikke rigtig nogen, der har en fuld overblik over alt det her endnu?
Nej, og det er jo også svært, fordi at, hvor er vi henne i morgen? Hvor er vi henne om en måned? Vi ved jo slet ikke, hvor vi bevæger os hen af. Men det, der kan gøre, at man holder gang i byen og i vores erhvervsliv, det er i hvert fald, at man bakker op endnu mere, end man nogensinde har gjort, tror jeg.
Men altså, nu var der lige Dagbladet i dag for eksempel, at jobcenteret har meget travlt, og det betyder jo øgede udgifter for kommunen. Det betyder også faldende skatteindtægter for eksempel, også simpelthen fra virksomheder osv., der går konkurs. Så der er vel nogle økonomiske aspekter af det her på den anden side, som man vel også kan begynde at tage seriøst allerede nu?
Ja, problematikken er jo bare, at man har jo ikke noget overblik overhovedet endnu på hvor, men det bliver en dyr regning, og det bliver det for alle.
Okay.
Så jeg kan ikke svare dig, det er så stort, Julian. Det kan jo på ingen måde, ja, der er jo ingen estimater endnu, hvad det her kommer til at koste for Danmark.
Nej, eller for Helsingør for den sags skyld.
Eller for Helsingør, men det er hele vejen igennem.
Men det bliver en ny verden, vi vågner op til.
Det bliver en ny verden, vi vågner op til. Helt enig.
Okay, Mahmet, har du til sidst her et par ord, du har lyst til at sige til alle de helsingoranere derude, der måtte lytte med til det her?
Først og fremmest synes så den dialog, vi har været igennem, der er det her med at bakke op og støtte lokalt. Det er nok mit mantra. Det er i hvert fald det, jeg selv siger igennem alle de videoer, jeg går og laver med de erhvervsdrivende her i byen. Og så næste, det er, pas på jer selv derude, og tak fordi I lyttede med.
Jamen, Mahmet, tak fordi du vil være med her. Jeg håber, at du måske har lyst til at være med en anden gang. Som sagt, så kommer vi til at sende måske dagligt her, mens krisen står på. Så tak fordi du vil være med.
Selv tak, og tak for den radioen. Du ringer bare.
Det er i orden.
Vi ses. Hej.